Ale my nikde vyčítame ani strach, možno ani malú málomyslenosť, ktorú prežívali. Boli iba krehkými ľuďmi a ešte k tomu všetkému vedeli, ako skončil ich majster. Mnohí ho považovali za zločinca a vedeli si zrátať, že teraz je rada na nich. Povedzte sami, kto by sa zda nebál, ako sa báli týmto učeníci. A vieme, že strach má naše veľké oči, ale niekedy býva aj hlubá do našej viery. Teda vidíme, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. A práve títo ubití apoštoli, znechutení, možno aj ustrachaní, začínajú si uvažovať, že bude možno lepšie, keď sa vrátia k svojmu pôvodnému zamestnaniu. Na čele, ako veľakrát živo svätý Peter, a ten hovorí teda, keď už nie je majstra, tak poďme loviť ryby. Ostatným pádom zo srdca kameň, že aspoň na chvíľu zabudnú na problémy a že rozhodol kto si iný, ktorému dali za pravdu. Teda pôjdeme aj my s tebou loviť ryby. Avšak úlohu, ktorú teda dostali, alebo čo teda chceli urobiť, nečakali, že sa im zjaví pán. A keby žichytili, tak by vyzval, zájdite opäť na hlavinu a vidíte, ale siete nazbírali 153 ryby. Drahí bratia a sestry, tento príbeh dnešného evanjelia je prijavom krásneho vydania svedectva o Ježišovi Kristovi, ale zároveň aj výzvou pre nás, že sa v živote všetko dá zvládnuť a niekedy aj bez slov. Nemusíme častokrát ľuďom rozprávať o Ježišovi a tie, že stal z mŕtvych a podobne. Stačí, keď povieme, že Ježiša môžeme stretnúť aj v iných ľuďoch. Alebo nemusíme im zvestovať z mŕtvych stáleho pána slovami, ako sa to stalo, aj keď sa to už apoštoli potom neskôr dopočuli. Ale stále stačí, keď podľa jeho slov budeme aj žiť. Drahí bratia a sestry, slávime teda obdobie Veľkej noci, kedy pán stal z mŕtvych. Je to nielenže veľká radosť, ale aj také posunenie pre nás, aby sme teda svojím svedectvom o Ježišovi, ktorý je z mŕtvych vstalý, aby sme to svedectvo konali nielen ústami, ale čo aj náročnejšie práve svojím životom. odoslal práve toto posolstvo z tohto zjavenia na ľudí. Prvý raz sa Panna Mária zjavila svätej Kataríne 18. a 19. júla roku 1830 v noci. Vtedy ju Panna Mária, ktorá sedela na sede si práve v tejto kaplnke, privedol malý chlapček, ktorý bol teda anjelom, a hovorí jej: Katarína, rýchlo do kaplnky, lebo tam Panna Mária na teba čaká. Vieme, že Panna Mária alebo svätá Katarína, ktorý sa dve hodiny modlila alebo teda rozprávala s Pannou Máriou, a čo je zaujímavé, vložila svoje ruky do rúk, do náručia Panny Márie, teda, ktorá sedela na Svevesi, kde teda slávila, odkiaľ teda predsedalstvo a poslúžil svetu Božiu kňaz. To bolo jediné zjavenie, kedy Panna Mária dovolila človeku, aby sa jej dotkol. Či už to boli Lourdes alebo Fatimy, či to bolo nejaká jaskinka alebo nejaké iné miesto, alebo niečo boli jedné, či sa ešte nie oficiálne schválené, ale že Panna Mária bola niekde ďalej a dovolila prvýkrát v živote práve svätej Kataríne, aby sa jej dotkla. A ja hovorí, chcete zjaviť jedno poslanie, a to poslanie je Panna Mária zjavila o 4 mesiace neskôr, a bolo to práve 27. novembra 1830. Všetko sa odohralo teda v kaplnke, kde sa sestry Vincentky modlia, a bolo to aj pri večerných modlitbách, pri rozjímaní, kde sa aj teda Panna Mária zjavila v výške obrazu oltárneho počného svätého Jozefa. A vtedy svätá Katarína spomína, že Panna Mária držala v rukách zlatú guľu a na nej bol teda kríž. Pod nohami Panny Márie sa nachádzal polomesiac a bol tam zároveň aj hrad. Počula tieto slova, tá guľa, ktorú drží Panna Mária vo svojich rukách, nám symbolizuje alebo predstavuje celý svet, ktorý má Panna Mária vo svojich rukách. Ale nie len celý svet, ale aj každého jedného z nás, ktorý teda si uctievame, teda ju aj prijímame za svoju matku. Čiže aj každého jedného z nás Panna Mária si drží ako dobrá matka vo svojich rukách a pomáha nám kráčať cestou tohto nášho života. Potom zrazu videla svätá Katarína, že Panna Mária má na prstoch prstenie. V každom prstení bol drahokam a z niektorých drahokamov vychádzalo svetlo. Toto svetlo, ako porozumela Panna svätá Katarína, to sú milosti, o ktoré ľudia ma prosia. Tak to vysvetlila Panna Mária. A tie drahokamy, ktoré boli tmavé, z ktorých nevychádzali lúče, to boli vlastne milosti, ktoré by Panna Mária veľmi rada nám sprostredkovala, len je potrebné, aby sme ju o tieto milosti aj prosili. Takže máme naozaj v rukách to, že môže postupne zapalovať aj iné drahokamy, aby z nej vychádzali lúče milosti, ktoré nám Panna Mária chce poskytnúť. A potom okolo Panny Márie sa vytvoril krásny obalený obraz a tam bol nápis. Aký tam bol nápis? pádom má medzinárodný charakter a teda do tohto zruženia môžu patriť všetci, ktorí nosia skúsku medailu Panny Márie, volia sa tento pozdiv a teda prijímajú ju na plnku Panny Márie do svojich prílipkov. Vieme, že členstvo v tomto združení je dvojaké. Sú tzv. Tí všeobecní členovia, sú tí, ktorí teda prijímajú modlia sa teda tento povzdych bez riechu počatá Panna Mária, ktorú je za nás, ktorý sa v tebe utiekame, a nosia zároveň aj túto požehnanú medailu. Potom sú aj ešte aj aktívni členovia, a teda už absolvujú myslí formáciu, a potom sa snažia o to, aby táto úcta k Panne Márii sa postupne šírila aj ďalej. Čiže toto zrušenie zázračné medaily má toto poslanie. Teda každý, kto prijíma túto kaplnú do svojej rodiny, prijímajú práve preto, aby teda priniesla táto jedna kaplnka, ale práve aj Panna Mária isté milosti do našich rodín. Na prvom mieste je to, že rodina počas tej návštevy týždennej sa spolu schádza na spoločný modlitbách. Čo sa rodina pomodlí, to je na nej. Či sa pomodlí nejaké vlastné modlitby, či sa pomodlí učenček, očená zdravá sláva alebo vlastnými slovami, koľko za toho pomodlia, to je na každej jednej rodine. Bol som v jednej rodinke, kde mám teda také malé deti, ešte také menšie, a tam sa mi to páčilo, ako formu zvolili. Mali 4 deti, tak večer si teda sadli v tej kaplnke, tie 4 deti, a už teda otec, teda ako hlava